Udala hauteskundeak Bilbo Hiria Irratian. Uriola eta Bilbo Hiria Irratia elkarlanean. Udala hauteskundeen jarraipenan jarraituko dugu eta bigarren elkarrizketa izango dugu Bilbo Hiria Irratian. Uriolarekin elkarlanean ordezkaritza duten alderdietako hautagaiak izango ditugu gurean, datosen lau urteko Bilborentzat dituzten proposamenak aztertzeko. Gaurkoan Jone Goirizelaia abokatua eta EH Bilduko hautagaia dugu. Aupa Jone, eguerdion.
Eguerdion.
Bilbotarrentzat aski ezaguna zarela esango genuke, politikan urtetan ibilia, baina orain udal politikara salto egiteko, bueno, unea iritsi zaizu.
Bueno, bai, egia da orain egingo dodana, 26tik aurrera egingo dodana gauza desberdina da. Niretzat, bueno, hau komentatu sostienian, ba, ikusi nun oso desberdina, baina arreto izaten balitz bezala, eta onartu nun. Niretzat, esperientzia ikaragarria izaten ari da, ba, hasinaz toki desberdinetara joaten eta Bilboko jendearekin kontaktu zuzena egiten, ez nuen espero olako harrera izatea, egia esateko jendearen harrera izan da oso oso ona, prest entzuteko nik esaten dodana, eta nik aldiz beraiek esaten doztiena ere entzuteko eta gero gauzatzeko, eta bueno, esperientzia polita izan da oin arte, eta espero dut 26tik, maiatzako 26tik aurrera politagoa izatea, niretzat oso gauza importantea da, eta esan behar dodana da, ba, kontutan izan, ni edozein tokira sartzen azenean, nire partetik 100% emoteko presnagoela, eta hori da egitera noala.
Pertsonen hiria egin nahi duzula entzun dugu, eta Bilboren bigarren eraldaketa gidatu nahi duzula. Behin baino gehiagotan, kanpaina honetan entzun dugu mezu hori.
Bai, bueno, guk ikusi izan duguna da Bilbon gauza asko aldatu direla, Bilbon eraikinak egin dira, konpondu dira ba, kaleak eta museoak, eta bueno, gauza asko egin dira, baina ikusten duguna da horrek ez du ekarri Bilboko jendearentzat gauza onik momentu honetan. Eta orduan ikusten duguna da bigarren aldaketa lasaiaren momentua llegatu dala, bigarren aldaketa hori egiteko aurkeztu gara, eta bigarren aldaketa hori gainera egin behar dugu Bilboko biztaleekin eta egin nahi dugu Bilboko biztaleentzako. Kontutan harturik beraien eskakizunak eta kontutan harturik momentu honetan Bilbon daudela bi toki oso desberdinak, ez? Eta badaudela erdian Indautxun eta inguru horretan ba, bizitza kalitatea, soldata, zerbitzuak eta modu batekoak, baina zentrotik ataratzen bazara, ba, gauzak asko aldatzen dira. Eta ikusten duguna da ba, gobernu municipalak egindako politikaren ondorioak direla dauden gauza guzti horiek, ondorioak dira auzoetan ba, bizitzen dana, eta orduan ikusten duguna da, ba, Bilborako eta Bilbo jendentzako ez dala ona gobernu hori jarraitzea, eta ona izango dala Euskal Herria Bilduren gobernu berri bat egotea edo izatea, eta horregaitik planteatzen dugu aldaketa hori, aldaketa horren beharra, aldaketa lasaia, aldaketa jendearekin eta jendentzako.
Langabezita handia dago Bilbon, biztanle asko dituen hiria delako, tasa 13%-an gutxi gora bera dago. Legebiltzarretik zato, zain zuzen ere, Justizia eta Lanaren Komisioan ibilizara lanean, oker espana bil, EH Bilduk Bilborantzako zer proposatzen du langabezi tasa hori jaisteko?
Bueno, hor dagoena da, gauza bat nik uste kontutan hartu behar dagoena, eta da, ba, Bilbok daukan aurrekontua oso aurrekontua handia dela, zeirun milion tapiko aurrekontua da, baina hori ikusten baldin baduzu, konturatzen zara momentu honetan, iaia hogeta iru mila pertsona daudela langabizean, baina baita ere hori da batuketa errez egin aldana, ze horiek apuntatuta daude, mm-hmm. baina gero daude beste hainbat eta hainbat progresaren atearen inguruan daudenak, eta gero hainbat jende kalian egoten dana, orain dala gutxi azterketa bat egin zan, eta bikoiztu da kopuru hori, eta nik uste hori dala lehen esan dudan modua, planteatzen diren politikaren ondorio latz bat. Nik entzuten du toki guztietan, prest daudiela, ez dakizen gauza egiteko, ez dakizen, galdera da, orain prest bazauzi hori egiteko, zergaitik ez duzu egin, aukera izan duzu egiteko esaten duzun guztia, baina ez duzu egin, eta zuk esaten duzuna hor dago guk, hor argi daukagu daudela gauza batzuk behar beharrezkoak. Alde batetik, gaztentzako gauza proposamenak egiten ditugu. Planak eta inbertsioak. Eta inbertsioa bloke desberdinetan lanean, baina baita ere etxe bizitzaren inguruan, ez? Hor ikusten duguna da, gazteek esaten dozkuet askotan gurekin egoten direnean Bilbon nahi dute bizi, baina ezin dute bizi dirurik ez dekielako ordaintzeko alokairuak, hori aldatu behar da, eta horretan planteatzen duguna da inspekzio bat jartzea ikusteko pisoak eta zelan dauden eta kontrolatzeko piso turistikoak eta hori horreri buelta emoteko eta gazteei aukera horiek emoteko. Gero ikusten dugu dagoela beste zati handi bat adin nagusitako pertsonak, ez? Eta horientzat neurri berezia planteatzen dugu gehien bat danak lotuta daude beraien ongizatearekin. Nahi duguna da, zarra izaten zarenean ondo bizi eta zaintza jarri erdigunean. Eta gero beste atal bat importantea guretza da emakumena. Emakume asko gaude, emakume lanean daudenak baldintza oso txarrean dekie, hor dago toki bat subkontrataren munduan bizitzen diren emakumeak, batzuk ere gainera ezagutu duz greba desberdinak egin dituztela. Sententzia bat atara da orain dela gutxi, non esaten da emakume hoiei soldatan diskriminatzen direla, emakume horiek diskriminatuak izaten direla, hori zuzendu behar da, udalak ezin du onartu subkontratazio horietan emakumeen eskubidea kontutan ez izatea, eta baita ere horrekin lotuta, babesa eman behar diakie, tratu txarra jasotzen dutenei, eta zera, neurri pilo dire, gauza asko daude, baina danak norabide bardinan. Eta bukatuko dut honekin, atxo egon ginen Kopenhageko zinegotzi bategaz, eta horre komentatu zozkun, inbertsio onena horretan datza, hau da, politika sozialetan. Eta hori, esplikatu zozkun beraiek ze gauzak egiten zituztenak, eta bideia asko jaso duguz, eta martxan jarriko dugu.
Zaintza beraz, pertsonak eta gazteak, baina adinduak ere, hortxe zuen proposamenetan garrantzia izango dutenak, ez?
Bai, ikusten dugu Bilbo nola dagoen. Kontutan hartu behar duguna da, datozen urtetan gauzak ez badira asko aldatzen, Bilbo neko sarra izango dala, ez? Esaten dute 2030erako, irurogeita mabostetik gora egongo diren pertsonak, izango dira asko eta asko eta asko. Eta hori kontutan hartu behar da politikan markatzen duzuenean. Ez badugu nahi zaharrak zahartzea iria, gazteak etorri behar dira. Eta gazteei eman behar dutxezuz aukerak. Ez soldatak, enplegu digno, ez prekario, alokairuak, eta gero baita ere beste gauza bat, nik uste ondiko importantea dela, eta oso gutxi egiten da horretaz, eta da eskolak, haurtzen degiak, hori ere importantea da, konsilazio egin behar dalako, eta gero, umeak oindo zainduta egon behar direlako. Orduan, dira bloke desberdinak, danak ba batera
elkargurutzen
direnak eta gero ba politiko transversalak izan behar dira ba gauza guztietara eta toki guztietara ailegatzeko.
Auzoak aipatu dituzu behin baino gehiagotan, Bilbo azken urteetan asko aldatu da, hori agerian dago, askotan ere entzun dugu Bilbo bi abiaduratan dabilela, ez? Erdigunekoa eta auzoetakoa. Gai hau ere jarri duzu zuek ardatzean, ez? Zuen politikaren ardatzean eta kanpaina hasi baino lehen auzo guztietatik bira egin duzue, bertatik bertara, ez? Auzokideekin berba egiten zeratera duzu esperientzia horietatik.
Bueno, egia da ibili ginen eta orain ere gauza bera egiten ari gara. Egon ginen lehenago kontaktuan jendearekin, auzo desberdinetako elkarteekin, pertsonaekin eta lanean egoten diren jende askorekin egon ginen eta orain berriro hasi gara ba bueltak emoten auzo desberdinetatik esandakoa jasota gero proposamenak bihurtu dugu zelako eta kontrastatzeko eta esplikatzeko beraiek esandakoa zer nolako forma dekon momentu horretan gure programan eta zer egitera goazen. Zer ikusi dodan? Ba, ni benetan hasiera batean ikusi nebana zan sentitzen direla bigarren mailako pertsonak eta bigarren mailako auzoak. Eta toki askotan esaten dute hori dala gauza oso nabaria. Eta nik beti esaten dutxiet, ba guretzat ez daude bigarren mailako auzoak, danak dira bardinak eta danak egon behar dira lehenengo lerroan, baina hori da beraien sentimentoa, baita ere esaten dute, beraiek eskakizunak inoiz berez ez direla kontutan hartzen, konsejo daude,
oietara
joaten dira konsejo oietan proposamenak egiten dituzte, baina gero konsejo oien barruko arauak ez dutela lortzen dauden moduan egonda horrekin ez dutela lortzen proposamenak aurrera eramatea. Orduan kriston frustrazioa dekie eta ikusi dugu ba hori aldatu behar dala. Eta gero badaude hiru lau gauza aman komunean jarri aldirela Bilboko auzo guztietan eta da bizi nahi dute hor ondo. Horretarako baliabide guztiak eta behar diren gauza guztiak behar dute eta alde komertxotikietatik hasita ba eskolaraino edo toki eta hor daude gauza asko eta gero infrastrukturak aldatu behar direla asko esaten izugarria da entzutea autobusak zelan funtzionatzen diren, edo zer nolako eskilerak igo behar diran, eta ascensorrak ez daudela, eta argia ez dagoela, eta emakumeek esaten doztiena da, babildurra pasatzen dabela joaten direnean, ez dakit nondik, oraindik punto beltz asko daudelako, edo beste gauza batzuen artean planteatzen dutenean, badagoela ez dakit ze iraikina nahi dugu gaztentzako, gazteakor gauzak eiteko, baina bihurtu nahi dute ez dakit zer. Orduan, ia toki guztietan gauza bardina daudela, salbuespenak ez, errekalden dago mamotreto hori oraindik hor, autopista hori pasatzen dana erditik, Zorrozan orain badirudi soterramentoa llegatuko dala, baina horri bili dira lanea, badaude berezitasun batzuk, baina ia gehienetan planteatzen dituzte gauza bardinak. Orduan, guk hoiei forma emondotzegu eta proposamenak bihurtu dugu.
Bai, ez, azkenean, zerbitzu guztiak eukitzea, auzoetan, konektatuta egotea Bilbo osoarekin, izan Bilbo bus, ez dut aipatuko edo aipatuko dut, metroaren laugarren linea famatu hori ere, bihar bertan Rekalditik abiatuta manifestazioa egingo dutela auzokideak, hegoaldeko auzokideak, hori ez da bakarrik agian udaletxearen eskumenekoa, baina badu ere zer eginek, ez? Mugikortasunari dagokionez, ez?
Bai, niri adibidez, pasando mekan egon ginen Deustuko Riberan. Eta ez nekien, baina komentatu zoztiena zan, hor, ez dagoela ogia erosteko aukerarik. Ogia erosteko, edo egunkaria erosteko, edo farmaziara joateko, edo diru ataratzeko joan behar direla beste toki batera. Ez dekielako ezebez. Karo, hori dago hor, Riberan. Apurbeta horrerago, Zorroza horre dago, Zorroza zorrozorre famatu hori. Danak daude zorrozorreri begira, eta hau egingo dugu, ez dakiz eta zekin hor, baina ondoan daudenak, ba, ez dakizu zenba gauza faltan dekie, ba, hori da gauza bat, baina argia, ura, ez dakiz zer, bueno, ba, hori da nik ikusten dodana, ez, ba, daudela gauza oso haundiak eta oso importantea, baina gero benetako bizitza hobetzeko faltatzen diren tresnak eta faltatzen diren alimentoak oso agirean daude. Eta planteatzen duzuna, ba, autobusarena eta bada gauza bat askotan planteatzen dute. Hemen plan bat egin zan, eta bueno, ba, Alfonso Gilek kontatzen du, ba, oso plana ona dala, eta danak ados jarri ginela, eta zaki zer, ja, baina gero zoaz Miribillara, eta Miribillan esaten dutxue, Miribillatik Santutxura joateko ordu beteko buelta eman behar dutela, ez dagolako bide zuzenik. Baina gero zoaz Zorrozarra eta jendea etortzen jatxu eta esaten dutxu, ba, baina nik hartzen baldin badut metro hemen eta joan behar banaz Barakaldora. Buelta eman behar dut, baina gainera ezak izen bat txartela ordaindu behar dodaz. Orduan, ba, bueno, txartel bakarra adibide moduan. Bir planteatu behar dira Bilbobuseko lineak eta zelan egin eta nola egin.
Maiztasunak, ez?
Bai, orduan beste modu batean planteatu behar dira gauza horiek. Gero aipatzen dituzte bizikletak eta bai, baina daude jende oso nagusia bizikleta erabiltzen ez duena eta ez dakizen bat eskalera dauzka igotzeko ez dakinora. Orduan behar dituzte ascensorreak, baina behar dituzte ascensorran martxan. Egoten direnak, ez beti apurtuta daudenak eta erabilgarriak ez direnak. Bueno, pues daude gauza asko eta guk hori, esan dodan moduan, proposamena bihurtu dugu. Eta gero dago, laugarren linea famatu hori, behar beharrezkoa da guretzat, guk badakigu bihar manifestazioa dagoela, ara joango gara, bat egin dugulako eskakizun horrekin, egon gara Rekalden eta oso hoietan jendearekin, eta bueno, bai, eskumenak, ez direla udalarenak danak, gauza batzu bai daude, diputazioa eta Eusko Jaularitzarenak ere badira, baina nik uste dut hori dala errebendikazio bat posiblea gainera, ez da oso gauza zaila egitea, eta asko hobetuko dituztela oso hoietako biztanle guztien baldintzak.
Bueno, kezka handia ere, eta askotan atera da, bueno, beste auzo bat, ez? Bilbo Zaharra, San Francisco, Zabala, auzoak, bertako bizilagunak ere askotan orain ere hauteskundeak probesten horrelako martxa bat egin zuten, funeral antzeko bat, aste honetan bertan ikusi dugu bideo baten bitartez, udaltzainek egindako operazio bat, ze proposatzen du EH Bilduk auzo horretarako, ezaugarri bereziak dituelako, agian auzo guzti bakoitzak du ditu bere ezaugarri bereziak, ez? Auzo honekin ere segurtasun falta ere askotan aipatzen da, segurtasun paktua ere EH Bilduk beste alderdi guztiekin bat egin zuen. Guzti honen inguruan zer proposatzen du EH Bilduk?
Bueno, egia da da auzo bat guztion agotan egoten da auzo bat da, baina guztion agotan egoten da bakarrik gauzak sortatzen direnean.
Gauza txarrak normalean.
Eta horregaitik eta bestaki zer gertatzen dalako. Gero bada auzo bat bizitza propioa daukana, jende asko dago eta hor inbertsio berezi bat egin behar da. Hor daude gauza desberdinak. Alde batetik, auzo zarra dalez, berritu behar dira etxeak eta ez bakarri berritu etxeak hobeto egoteko, baizik etxe bakoitzean daudela gauza batzuk behar beharrezkoa direnak. Hor jende zarra dago asko, ascensorri gabe, aukerari gabe etxetik ataratzeko askotan. Eta hor, zurbizak azken hitza dauka, eta zurbizaren inguruan proposamen konkretu bat egiten dugu, laguntzak emoten direnean kontutan hartu behar direla auzokide hoien bizi baldintzak, eta hor zurbizak diru bat emoten du, baina diru kupuro horiek asko jaitsi ziren krisi garaian, eta ez dira berriro igo. Eta daude momentu horretan planteatzen dituzten neurrietan. Hori aldatu behar da, eta plan berezi bat egin behar da auzo hori berrizteko. Hori da gauza bat oso konkretua. Hor ere, badago nik uste dut Nik ez nuke esango arazoa, seguretzako ez da arazoa, baina etorkin asko daude, eta etorkin horiek integratu beharko duguz. Eta hor badaukagu guk gure zerrendan pertsona bat, aspalditik kanpotik etorritakoa, Jalib, eta berako oso ondo ezagutzen du auzo hori, oso ondo ezagutzen du hor dauden beharrak, beraren laguntzarekin kontatzen dugu ba hori bideratzeko. Nik beti egiten dute aipamen bat, eurek integratu beharko ditugu. Ze beraiek ona etortzen dira bizitza hobeago baten bile, eta beraiek, pasan egunen esaten eban, nahi dute izan Iñaki Williams, baina jendeak ez du begiratzen dituztenean, pentsatzen dute beste gauza batzuk, ez? Orduan, hori ere landu behar dugu, beraiekin egon eta zera, eta horretan, esklusinoren aurkako neurriak, inbertsinorik onena eta prebentzinoa. Eta gero badago beste alde batetik, planteatzen duzuna seguridadea, ez? Eta nik hor beti desberdintzen dodaz gauza bi. Gauza bada seguridadea eta beste gauza bada seguro sentitzea. Eta batzutan bat ez dut egiten, ez? Zuk esan alduzu ez, ezke iria oso seguroa da. Ez dakizen bat polizia, ez dakizen bat gauza dauzkagu, baina ez bazara seguro sentitzen, zuretzat ez da seguroa. Eta hor nik ikusten dut lehen aipatzen dodana emakumen kontua, ez? Ez gara segurua sentitzen, bilurra izaten dugu, hori aldatu behar da, neurria planteatu behar dira gai horrekin lotuta, eta gero seguridade holan itzabal hoietan eta potolo hoietan itzeiten garenean, horretaz nik esango nuke gauza bat, alde batetik prebentzioa, bestetik politika sozialaren esklusinoren aurka da gauzarik importantena, eta gero, egia da, batzuk eskatzen dituztela polizia gehiago, eta orduan polizia bai, baina beste formakuntza batekin. Eskubideen formakuntza importantea da, eta hori kontutan hartu behar da. Eta gero, jakin behar dute nola joan eta nola zuzendu pertsona bat ailegatzen danean beraien gana. Zer egin, nola egin, erreferentea izan behar dira, baina honek erako. Hau da, zerbait gertatzen bada, hor dekozu eta horra joan alzara. Eta nik uste dut aldaketa hori oraindik ez dala egon. Eta aldaketa hori ez dala egon, ikusi dut San Franciscoko irudiak ikusi izan dodanean. Hori, polizia hori ez dugu ikusi. Ikusi dugu betikoa. Eta hori ere aldatu behar da.
Bueno, beste gai bati salto egingo dugu, turismoa. Turismoak ere kezkandia sortzen du auzokiden artean, batzuk begionez ikusten dute, beste batzuk ordea ez, gertuagotik dutelako, hotel asko egin dira azken urtean, esango nuke Bilbon, gero eta jende gehiago dator gurera, Bilbok duen tamainarekin turismo kontrolatu beharko luke, jarri beharko lirateke neurri batzuk, nola bermatu daiteke oreka horrez, bertan bizi garen ontzat, eta kanpotik datosen horientzat.
Bueno, egia da turismoa dago, lehen baino gehiago, hori ezin dugu okatu. Nik ez nuke esango Bilbon turista asko daudela, naiz eta momentu puntual batzuetan asko egon. Egia da hotel asko egin direla, nik uste dut gehiegi behar dugunerako. Normalean zuk galdetzen baduzu nola dauden, beteta dauden eta momentu puntual eta konkretu batzuetan bai, baina era orokorrean ez da hori gertatzen. Eta gero, modeloak hotelenak eta oso gauza berezia dira, importatuta daude, Israeleko batzuk etortzen dira, eta aran klausula hori edo gauza atomiko hori jarri dutena, saltzen dute oso gauza polita eta berezia izaten izan bezala, baina nik ez dut ikusten hori izan behar dela gure modeloa. Guk ez gaude kontran, guk ikusten dugu turismoa gauza ona dela eta beharrezkoa, baina guk hor ikusten duguna da turismoarentzat ez direla gauza guztiak egin behar. Eta hemen badirudi planteatzen diren gauza guztiak kanpotik etortzen diren pertsonarentzat direla. daukagu pisu turistikoak, hoiek kontrolatuak izan behar dira, hor planteatzen duguna da inspekzio bat jartzea.
Baitze, gaur egun araututa badago, baina inspekziorik
ez dago. Eta orduan niretzat, ari garria zan, pasan egunean, somerakaletik paseatzen egon nintzenean, eta ikusi nun, inmobiliaria batean, iragarki bat, esan ez, aurreratu, egin zu lehenago, ez dakizero, osea, ba, holako konpetezino egoten bazen moduan, biztale desberdinen artean, zuk ez baduzu egiten, besteak egingo du, eta gerat, bueno, horrek ez dauka zentzurik, nik uste dut inspekzio hori planteatu egin behar da, planteatzen dugu eta egin behar da. Eta gero, oso ondo dago kanpotik etortzen direnak gure artean egotea, baina horrek ez du nahi izan gure nortasuna, gure kultura, gure hizkuntza galdu behar dugunik. Olako gauza pomposoak, evento handiak imitzen dugu zenean galtzen dugu gure adana. Eta ni beti esaten dut, eta gero entzundotze eta burto jaunari bat egiten duela nirekin. Atxo bere komentatu notxon ondo etorria, ez? Baina guretzako elementoia importanteena eta impacto ekonomiko gehien dekona da azte nagusia. Modelo hori izan zan herrikoia, izan zan modelo bat PNV-ek apurtu nahi izan zuena, eta atxera bota nahi izan zuena, eta orain errekonozitzen dute, hori dela gauza bat importantea, eta gainera impacto ekonomiko oso handia dekola. Gura postua ere lotuta dago horrekin, eta uste dugu, bai, baina kontutan hartzen gauza batzuk, inspekzioa, eta zera, eta ezin gara izan, olako globo bat airetik ibiltzen dana, ezin dugu galdu gure perspektiba, gure nortasuna, gu Bilbo Bizkaian dago, Euskal Herrian kokatuta dago, eta hori ere kontutan hartu behar dugu.
Aipatu dugu hasieran, Bilboren bigarren eraldaketa bagidatu nahi duzula, eta hor azpiegiturei begira badira azpiegitura erraldoi egingo direla, eta hiria eraldatuko dutena, batetik, abiadura handiko trenaren etorrera Bilbon, ez? Eta bando erdigunean, lurperatuko da trena, eta hor, laro eta marmila metro karratu libre geratuko dira, espekulaziorako leku handia izan daitekeena, aipatu duzu kanpaina zehar, Bilboko bigarren eraldaketa hori, gidatu nahiko eta kudeatu nahiko duzuela, hirigintza lanetan Bakarlorren edo arkitektua daukazue zuen lantaldean, nola ikusten duzu ezar egin beharko litzateken, esaterako, abandoko eraldaketa horri dagokionez.
Guk hor ikusten duguna da behar beharrezkoa dela hori lurperatzea. Eta ezin dugu itxaron. Egon ginenean auzo bira egiten, Zabala eta auzo hoietako jendeak eskatzen zuten, eta beraientzako zan errebindikazio oso importantea. Aspalditik eginda eta kontutan hartzen ez dana, eta guk uste du gainera hori egin leike bestea ez bada egiten. Orduan gure lentasuna da hori egitea, lurperatzea hor dagoen infrastruktura handi hori. Bestea, abiadura handiko trenari buruz, hemen plan asko daude, baina eske plan horiek aldatzen dira egun batetik bestera. Ez dut esaten plana, momentuak egiteko be. Hasiera batean ez daki noiz izango zan, gero atxeratu da 5 urte, gero atxeratzen da ez daki zen 1 urte, gero, ni batxutan esaten dut, badirudi dala ipuin bat amaiera ez dekona, ez? Atxera. Guk hor, egia da gero esplanada handi bat geratuko dala, toki asko daudela, hor dago eraikin bat oso esanguratsua, Bodegas Bilbainaz, oso esanguratsua, nik uste dut hori mantenidu behar dala eta erabili behar da, auzoentzat, auzo hoietan ez dago toki bat pertsona guztia batzeko eta beraien gauza karrera aurrera eramateko, hori kontutan hartu behar da, eta gero, hor geratzen diren toki horretak, gu planteatzen ditugu gauza desberdinak, baina guretzat oso importantea dira etxebizitzak. Zer nolakoak egiten dira, zenbat egiten dira, zuk aipatu duzu lehen espekulazioa, hori moztu nahi dugu, eta gure planteamientoa da, hor gutxienez 140 izan behar direla jendentzako, eta ba, bueno, babestuak izan behar direla. Bai, horietarikoak planteatzen dugu, eta gero espazio batzuk eta toki batzuk ba, pertsonentzako baliabideak eta gauzak izateko. Hori da, dagoen proposamenarekin ikusten duguna, auskalo zer nolako proposamena izango da, baina momentu honetan hori planteatzen dugu.
Beste leku bat, eta askoren ahotan dagoena, Herribera Zorrozaurre monoplana ere birplanteatzeko asmoa agertu da, edo esan dute atze bildutik, bueno, azken lau urtetan ere, oposiziotik ere aipatu izan dute, ez dela bideragarria, hori ere berplanteatu beharko litzatekeela, eta orain kanpainan zehar hori ere nabarmendu egin duzu, ez? Zorrotzaurrerako dagoenaren nanen inguruan, berriro ere beste planteamendu bat egin beharko litzateke.
Bai, argi daukagu, guretzat hau esatea ez da gauza berria. Daramagu urteak esaten proiektu hori agortuta dagoela. Orain dela 20 urte egin zan, eta 20 urte pasatu eta gero gauza asko aldatu direla. Eta gainera proiektu hoietan agertzen ziren gauza asko bertan bera botata joan direla. Adibide oso garbia, Kutxabanek nahi izan zuen egin dorre bat, eta orain ez du egingo. Eta gero dago beste arazo bat, momentu honetan pilpilean dagoela, eta da hor gauza txarrak daude lurrean, eta garbitu behar dira gauza hoiek, elurre toki batzuk kontaminazio handiko tokia dira, kontaminazio toki batzutan, baina beste toki batzutan beste gauza batzuk nik ez naz hoietan aditua eta ez dakit izena, baina badagoela, hor plan zegoen eta horien esaten dute hori ez dela nahikoa eta aldatu behar dela, orduan badaude gauza batzuk, hor daudela airean zegoela, badago beste gauza bat Uriolak esaten zuten ez, honekin, egindako obraekin Uriolak amaituko direla, eta hori ez da gertatu, eta orduan guk hor beti esan dugu bir planteatu behar dela. Hori planteatu genuenean otsailan esan zozkuen ezetz, diru asko izango zala hori berriro bir planteatzea, eta gero ikusi dugu prentzan hori egitera doa zela. Baita ere lehen esan doan moduan ondo etorria, guk hori aspalditik esan genun, eta gero bir planteamiento hoietan guk esaten duguna da hango biztanleekin egin behar dela. Galdetu behar dotzegu zer nahi duten, nola nahi dute hori egin, eta kontutan hartu behar dugu esaten dozkuena. Eta hori da planteatzen duguna momentu honetan.
Badira EH Bildutik ere asko reklamatutako azpiegitura batzunen eraldaketa, esate baterako zezen plaza. Zein da egiten duzuen irakurketa eta proposamena, ez? Askotan, zenbakia jarri dira udaletxeko plenoetan, eta izugarria da, legedian plaza eraldatuko zenukete, gobernura iritziko bazineten?
Hori izan da gauza bat, Aitziber oinarte asko landu, Aitziberrek asko landu duela. Egia da, diru pilo erabiltzen dala hori mantenitzeko, eta diru hori ataratzen da aurrekontuetatik, gure diruetatik. Eta guk ikusten duguna da, ez dela ezertarako balioten, da gauza bat hor dagoena, oso gutxi erabiltzen dana, eta gure proposamena da lehenengo galdeketa egitea. Jendeari galdetu, aber zer nahi duten toki horretarako. Izango zan, gainera, oso gauza importantea, izango zan lehenengo galdeketa Bilbon egiten dana. Eta hori da gure proposamena horrekin lotuta, baina gero, galdeketa hoietan planteatuko genuke nola aldatu hori. Eta planteatzen dugu toki bat jendentzako.
Erabilpen gehiago egitea, ez?
Gela desberdinak, toki bat txukumentzako, ikusi dugu proiektu bat daukagu, ikusi dugu aukera asko daudela hori aldatzen baldin bada, auzoentzat izateko eta auzokideek erabiltzeko, eta hori da gure planteamiento, baina lehenengo planteamientoa da galdera egitea, galdeketa egitea, eta planteatzen dugu demokratizazio egin behar dela udaletxe horretan. Demokratizazio behar beharrezkoa dela, eta demokratizazioarekin lotura zuzena da galdeketak jendeari galdetu eta hori, eta orduan hor, gure proposamena da egitea reglamentazio bat galdeketari buruzkoa, eta horrekin aukera izango genuke,
gai gehiago inguruan ere
galdetzea. Ez bakarrik zezen plazaren inguruan, baizik lehen aipatu izan dugun Zorrozaurre, edo beste edozen gauza suertatzen danean, galdetu jendeari, aukera emon esateko zer nahi duen egin, eta hori planteatzen dugu, ikusten dugulako udaletxean bestela oso zaila dela hori egitea.
Bai, parte hartzearen inguruan, kezu agertu dira herritar asko, distrituetako araudia aipatu duzu, eta zuek kanpaina hasieran herritarrekin zuenkin udaletzera, eskailera igotzeko aukera eman zenien, herritarrei edo lantalde osoari hori nahi duzu, parte hartze hori ere benetakoa izatea.
Bai, nahi dugu, guk ikusten duguna da udala, guztiona dala, ez bakarrik hor aukeratuak izan diren entzako, osea, udala biarena da, eta herria egon behar da. Eta guk esan genuen hasieran eta behin eta berriro errepikatu izan dugu gure ateak eta udalaren ateak zabalik egongo direla jende guztientzako, eta ez bakarrik zabalik esateko sartu alzariela ikusten, ez zabalik beraien proposamenak kontutan hartuko dugulako, eta horregaitik esan dut kontsultak, esan dut distritoen arauak aldatu behar direla, eta baita ere beste gauza bat, toki guztietan importantea da gauzak zelan egiten diren, eta gauzak egiten dira diruarekin, eta orduan aurrekontuak ere parte hartzaileak izan behar dira.
Bilbo Euskal Herriko hiririk euskaldunena da. Euskarak Bilbo behar du, hori da euskalgintzaren aldarrietako bat, askontan entzundakoa ere. Bilbo da euskaldun gehien dituen munduko hiria, baina argi dago euskaldunen artean ere ez talako ehuneko unean ezin dugula euskaraz bizi, Askotan erdarara jo behar dugu, Topos beteriko dago hori ere. Zuen programan irakurri dezakegu administrazioa euskalduntzea, hori izan daiteke, hainbat kontu daude euskararen inguruan programan, baina Bilbotik ze proposamen ditu EH Bilduk euskarari dagokionez, euskararen normatiba bat egiteko proposamena esaterako, askotan euskara sustatzen duten lantaldek aldarrikatzen dute.
Guk argi daukagu gure hizkuntza dela, eta argi daukagu baita ere gure eguneroko bizitzan ezin dugula erabili. Eta, ekimen desberdinak egin dira Bilbon hori aldatzeko, eta esateko gauzak posiblea direla beste modu batean egitea, orain dela gutxi Euskaraldiak egin zuena, eta hori nik uste dut oso gauza importantea da, eta hor ikusi genuen zenbat euskaldun daudela, nik adibidez, niretzat sorpresa handi bat izan zen, epaitegian, zelanango jende batzuk zeuskaten belarria eta zera, eta ez nuen imaginatzen pertsona hoiek euskalduntzen egon zirela edo beste batzuk euskaldunak zirela, eta ezagutzen dudaz ez dakit nostik, eta inoiz berez ez dute euskara irabili. Hori langileen artean, baina ez dut esango epailen artean edo fiskalen artean, eta hori, baina hori da justo atal bat, eta udalarekin lotura zuzena ez dekona, baina nik uste dut importantea da, porque jende asko doa horretara. Eta hori epaitegietan ikusten duguna, ikusten dugu ambulategietan, ikusten dugu ez dakitze ofizinara joaten garenean, guretzat lehentasuna da, oso gai importantea da, normatiba propioa eta berezie ikusten dugu, baina baita ere ikusten ditugu beste gauza bi importanteak, dirua, dotazio bereziak planteatzen dugu, eta baita ere pertsona gehiago. Lan egin behar dute, eta
administraziotik euskara
udaletzean hori sustatzeko. Ze karo, zuk ez badekozu, zu normatiba izaten baduzu, baina ez badekozu dirua, eta ez badekozu pertsonak, gai horretaz arduratzen direnak, ezin duzu ezer egin. Eta gauza bi horiek ere planteatzen ditugu borobiltzeko eta buelta osoa emoteko. Normatiba, dirua eta langile bereziak gai horretaz dedikatuak. Eta uste dugu horrekin bide desberdin bat hasial izango garela, eta gure helburua baldin bada Bilbo euskalduna izatea, bide horretatik joan behar garela.
Bueno, maiatzaren 26-rako oraindik ba aste oso bat ere geratzen da kanpainan ba Jotasu zabiltzate, baina maiatzaren 27-ra begira ere galdetu behar dizuegu. Atera dira azken inkestak eta bueno, ba EH Bilduri ere gorakada ematen dio, baina bueno, bigarren postuan edo geratuko litzateke. Ze balorazio egiten duzu? Suposatzen dut lan egingo duzuela aurrengo astean ere, ba hori aldatu nahian, ez?
Ba, bueno, bai, gu balorazio positiboa egiten dugu, ez? Ikusten dugu ba, joera badagoela, gorantza joaten ari garela, hasi ginen gorantza joaten estatuko hauteskundeetan, Bilbon 5.000 boto baino gehiago izan genitun, eta ikusten da ba, gorantza goazela. Hori guretzat ona da, baina ez dugu ikusten bakarrik enkuestaetan, enkuestak dira gauza batzuk egiten direla momentu konkretu batzuetan, baina guk ikusten dugu gero eta gehiago garela, kalean, eta gero baita ere ba, gure aurkezpenetan eta ba, bueno, ba, oso errepresentazioa nitsa izan genuen, jende oso desberdina etorri izan gugana, ba, gorordo batetik azita, ba, Gema Zabaleta eta ba, jende ba, gurekin bat egiten dutela eta ikusten dute hau aldatu behar dela eta aldaketa horretan ba, gu izan behar garela gidari, nik uste hori importantea da baita ere, eta gero ba, ikusten duguna da beharrezkoa dela aldaketa hori guk ez badugu egiten ez dala izango, ez da egongo aldaketa hori. Ezin izango dugu egin Bilbo desberdin bat, mantenitzen baldin badira agintzen PP, parkatu PSOE eta PNV. Zergaitik, ba, hor daudelako eta Bilbo, daukagun Bilbo, beraiek egin dute. Beraiek egon dira agintzen, eta desberdintasunak egoten baldin badira, beraien politikaren esker dira. Mobilkortasunaren inguruan dauden arazoak, beraien politikari esker dira. Orduan, hori apurtu behar dugu. Eta orain, gorantza bagoaz, gehiago izan behar garela, gero eta gehiago izan behar garela, hori berriro aldatzeko, eta agintzen egoten bagara, ba, posible egiteko aldaketa hau.
Bueno, ba, Jone Goirizelaia, eskerrik asko, Bilbo Hiria eta Uriolaren galderak erantzu izanagaitik, eta esan dakoa, basken txampa hau, bueno, ba, animo, ez?
Eskerrik asko, ba, placer bat izan da hemen egotea, eta bueno, azken hitza dekoteles, bai? Ba, erabiliko dute botoa eskatzeko, gauza asko esan duguz, aukera izango duzue ba, ba, berriro aztertzeko eta kontutan hartzeko, baina benetan aldaketa egin gure badugu, eta Bilbo desberdin bat egin nahi badugu, ba, ez dago beste irten biderik, Euskal Herria Bildu da posiblea egingo duen talde bakarra, eta hori horregaitik eskatzen dut, ba, bueno, zure konfiantza berriro eskuratzea eta joaten zarenean 26an botoa emotera kontutan hartu esaten dugu zen gauza guztiak, gugan konfiantza jarri eta Euskal Herria Bilduri botoa emotea.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur.